Þingmann hefur orðið.
Já, takk fyrir. Frú forseti, í árdaga stéttarfélagsbaráttu upp úr 1900 þá stofnuðu fátæki verkamenn stéttarfélög til að berjast fyrir kjörum sínum. Þeir mynduðu samtök og þau samtök trénuðu hægt og rólega. Heita núna BSRB og ASÍ. Þetta kerfi 1946, þá var ákveðið með sem við lögum 1976 að þá var ákveðið að gera aðild að stéttarfélögum opinberra starfsmanna að lögum aðildarskyldu. Það var ekki lengur til að ræða að menn geti valið sér stéttarfélag eða stofna stéttarfélag. Og nú er svo staða, frú forseti, að þetta kerfi, þetta staðnaða kerfi, er búin að senda fulltrúa sinn inn í ríkisstjórn. Og þar er staðið saman þetta kerfi, en þið sjáum við það hér á atkvæðagreiðslunni. Þetta er mannréttindabrot og þetta brýtur þrjú ákvæði stjórnarskrárinnar og opinberir starfsmenn geta ekki stofna stéttarfélög í dag til að berjast fyrir kjörum sínum.